Лидерът на ГОРД Слави Бинев в студиото на седмицата. Здравейте, господин Бинев.
Здравейте от мен.
Да уточним техническите въпроси, понеже гледам в списъците на 71-та партии, които да. Са подали документи в ЦИК и партията на успеха, която бяхте регистрирал, отделно е гражданското...
Вкарахме документите, успяхме да променим името в сроковете, които ни бяха дадени, така че ще участваме на тези избори с ГОРД.
Понеже налагахте това име...
Разбира се, да.
Това беше дълго време и ще бъде странно, непознато име да тръгне.
Макар че, знаете ли, имената не са важни. Важни са процедурите от тук нататък, по които ще случите на избори, идеите, около които те ще се случат, защото аз нямам притеснение нито за името, нито за това кои се легитимират и кои ходят напред и кои ги бутат напред. Защото просто тези хора са доказали своята импотентност и ако хората наведнъж завинаги не разберат, че хора, докоснали успеха, не влезат в властта, опитвайки се да решат проблемите, които седат пред България в момента, аз мисля, че просто ще има една много бурна есен, която може би ще завърши с една, може би, кървава зима.
Колко подписа бяхте събрани?
И да, ние събрахме, може би, над 50 хиляди, но всички мои асистенти бяха тръгнали, защото се прави една номерация. И аз в един момент, когато станаха около 30 хиляди, аз казах, стига, просто няма никакъв смисъл. Не,
ние... А какъв беше оня казус? Вие казахте по край една история, за която писаха, че ви спират полиция и че са очаквали да ви вземат. Полицията обясни, че сте карал с син буркан, сте нямал право.
Имат сини буркани под шапките. Ето това ще им кажа.
Нямахте син буркан.
А как ще има син буркан? Аз никога не съм имал син буркан.
Така, вие обяснявахте пък също нещо странно, че искали да ви вземат подписката. Как да ви я вземат?
Аз отивах на...
разчитали били, казахте.
Ами не мога да... Не, за мен отначало беше... Цялата история беше смешна. Беше...
Какво става? Карат и ви спират.
Да, и казват последните ни, без да дават обяснение. Към аз съжалявам.
Вие не сте с син буркан.
Не съм с син буркан, разбира се, как съм с син буркан. Има една друга история, която може би е докарала до всичко това да се случи. В моята кола фабрично има вградени светлини вдолу в решетката и мене ми се случва да ги пускам тия неща, особено когато трябва да подразна министър-председател, защото никой не му се опълчваше.
А това стига като на колите, а не сега, дето съм виждал така.
Точно така, моята кола после с такива фабрично направен и аз, когато съм го виждал него, съм го пускал и те са идвали да ме предупреждават. Каза, слай, моля ти се, нали, не го дразни.
Това няма право. Значи такъв син буркан.
Не, бе, буркани имат по чапките, разбираш, те просто не се разбрали, защото те са тръгнали да търсят подволателя. И това целият случай, за да създават някакъв конфликт.
Не, ама вие не го представихте също. Напротив, така за подволателя. Вие казахте, че подозирате,
аз не знаех,
че целта е била за подписка.
Не, аз после разбрах. Те после казаха за някакви буркани, за някакви такива неща.
Не, за подписка.
Тогава никога не ми казаха за какво става дума. Аз казах, напротив, аз обясних. Аз казах, отзад има подписката, която ние трябва да внесем в ЦИК. И те казаха ми, ако искате да отиме до ЦИК и след това да дойдете с нас до СДВР. Аз казах, вие чувате ли си какво ми говорите в момента? Просто не е сериозно. За какво? Дайте ми заповед, че ми последвам. Те казаха, ми няма заповед, обаче ни последвайте. Аз казах, вие чувате, тех им беше неудобно между другото, защото това показва цялата така, тук не се действа по закони. В България се действа по хрумки на някой. То просто е така, давай, последвайте ни, като по времето на Сталин. Елате с нас в КГБ, да ви разпитваме и така нататък. А след това разбрах, нали, вече какво е тяхното оправдание и бях сигурен, че ще намерят някакво оправдание. Я за висока скорост, я за нещо друго.
Още докато сме на полицейската тема, вие със сигурност ще намерите много поводи да говорите по темата за подслушванията от тази.
Не, без да намерят, те дават всеки ден толкова
теми. По-глобалният въпрос е, това се повтаря непрекъснато в България, господин Бинев. Да. Тая история за те ни подслушват преди избори, се повтаря още, аз поне намерих първите случаи, с 92-а година, тогава БСП се оплаква, че Филип Димитров правителството ги било подслушвало. Този филм се случи на Станишев с галерия, се връщаме по-назад, Петканов царя и така, всички правителства.
Будали, сега новия гейт.
Да, как да се излезе от това? Със сигурност ще видите благодатност да кажете всичко, което казвате за сегашното правителство, но имате ли визия по-далеч от тия задължителни фрази за един политик в опозиция?
Да. За мен трябва да бъдем страната на процедурите, а не страната на хрумванията. Не страна на произвола на волята или на произвола на безумието, а да бъдем страна на регламента, който да може да се спазва и да се получи така, че този регламент да може да се наблюдава не отгоре надолу, а отдолу нагоре. Тоест, гражданското общество да може, действително да може да бъде коректива на тези, които си позволяват да злоупотребяват с властта, която им се дава. Защо? Защото следващото правителство, каквото и да си говорим, ще трябва да се справя с проблеми, а няма да може да прави разни фортификации, каквито правиха всички до момента. Защото хората са изнервени, хората са сложени до стената. Нещо, за което, за жалост, аз предупреждавам, както и ние отгоре, дълго време, може би 2-3 години, само по този въпрос говориме. Ние тръгнахме по склона надолу с страшна сила. И за жалост, решаването на... Значи, управлението, което беше до момента, не беше решаващия фактор, те бяха утежняващия проблем. И по тази причина ние непрестанно предупреждахме, че хората ще излезат на улицата. Ще има кървави схватки, ще има проблеми, ще има наистина сериозни проблеми, които не могат да бъдат решени така с някакви хрумки. И ние трябва да бъдем страната на процедурите. Веднъж за винаги, всичко, което се случва в България, трябва да излезе и да се каже: това е положението. Дайте да видим какво ще правим. Вие знаете ли, че служебното правителство не може вече не знам коя седмица да ни каже какво е финансовото състояние на страната? Или ако го казва...
Тази седмица вече направиха сметка, според която могат да се отделят 40 милиона от...
Не сметка, според тях какво може да бъде отделено. Сметка какво е наличното състояние на хазната. Те да кажат: ето толкова имаме кеш.
Да, то се толкова предполага, пари, че като казва, че могат да отделят
40 милиона, значи знаят. Толкова злато имаме в еди кои си банки навънка. Толкова имаме в... бъдещи вземания, защото между другото много голяма част от парите, които се броят като налични, всъщност са разни разписки на глоби и наказания, които са наложени на компаниите, които не могат да бъдат събрани по никакъв начин, защото не съответстват на грешката, която е допусната. По този начин те попълват резерва, който им липсва в момента. И това се нарича измама в особено големи размери. Защото ако вие, например, нямате инструктаж на фирмата на вашите служители за противопожарна или пожарна безопасност или каквото и да било друго, не могат ви наложат глоба от 200 000 лева. Нали? Те могат да ви направят някакво административно наказание от 200, 300, 500 лева.
Само за да разумим разговора. Тоест, коя е липсващата процедура при подслушванията?
Ами ето, виждате ли, значи има документ, има свидетели, има документи, има свидетели, но няма по никакъв начин как това може да бъде удостоверено. И Цветанов спекулира с всичко това и казва: докажи ми. Как да ти докаже? Как да ти докаже, като вие сте почистили абсолютно всичко и има процедури явно, по които може да се почиства всичко? Как да докажем, че Буда е един гнусен доносник, нали? След като само делото е останало там, примерно само папчицата по този въпрос? Как да се докаже? Те почистват, самата система разрешава тези неща, тази фактология да не може да има никаква доказателна стойност пред съда.
Друг голям дебат, по който партиите се подредиха в две групи. Плосък данък или прогресивен данък? Вие къде ще се подредите? Вашата партия?
Това трябва много внимателно да се прави, защото плоския данък бе прогонен от България. Всъщност не даде никакъв смисъл в България по една единствена причина. Просто, когато имаш страшно много такси, лицензи, административен рекет, държавен рекет и така нататък, фирмите си заминават. Този плосък данък трябваше да има смисъл да дойдат големите корпорации отвънка, които примерно да се настанат в България. Те избягаха. От 6 милиарда, които имаше 2009 година инвестиции в България, сега са под 1 милиард. Което означава, че плоският данък не е атрактивен за тях поради системата, в която попадат. На първо место. На второ место, много е важно при кого е този плосък данък. Плоският данък трябваше най-вече да обслужи не корпоративните интереси, както е в момента, защото за една голяма корпорация тези такси и лицензи не са от голямо значение, защото те се разпределят на фона на огромните обороти, на огромните печалби. Но когато става дума за малкия, средния, фамилния бизнес и така нататък, те ги удушават с тези неща и този посък данък губи своят смисъл. Аз лично смятам, че трябва да се помисли за един пропорционален данък, който обаче трябва да бъде много внимателно обмислен, а и по тези въпроси ще се занимава Съюза на икономистите, с който ние сме коалиционни партньори, който се представлява от професор Кристо Петков, които са много по-запознати с технологията на това, което да се случи, защото не е нужно само това да бъде, както вече казах, произволно на моето мнение по въпроса, а това да бъде съобразено с това къде то е дало резултати и къде не. Аз смятам, че плоският данък, когато имаме олигархия, когато имаме партокрация, когато имаме големи корпорации, няма никакъв стойност за самите българи. И обратното, той обслужва само големите корпорации, което няма абсолютно никакъв смисъл. Губи се смисъл на цялата тази работа. Както се случи между другото и с фотоволтаиците, с зелената енергия, което трябваше да бъдат много производители за много консуматори, както е примерно в Германия, както е примерно в Австрия и така нататък. Тук те го превърнаха в корпоративен бизнес и то на Цветелина Бориславова. Най-ужасното нещо.
Коалиция ще правите ли?
Задължително. Ние смятаме, че трябва всички хора, всички патриоти, всички, които приемат три думи. Това е патриотизъм, прагматизъм и правила. Те трябва да се обединят, тези, които не са били в управлението и не са обслужвали управлението, трябва да се съберат заедно, за да могат да дадат един сериозен отпор. Дали това ще стане юридически, в смисъл такъв чисто юридически ще се съберем.
Не, ние сме на този или ще етап, ползваме, сега да говорим с кого.
Или ще ползваме името ГОРД, което сме налагали вече, наистина, както вие вече казахте толкова време. Това е вече въпрос на решения, които ще се вземат днес или утре. Ами ние говорим най-вече с Съюза на социал-демократите, които са няколко партии вътре, с ОБТ, с
Обединение блок на труда. Там
точно така, Красио Петков, разбира. Той вече не е. Той представлява Съюза на икономистите в България.
Така.
С защита, с зелените, с едни от зелените, да, разбира се.
Да.
Защото
те
са, да, точно така. С Валю Симов, разбира се. Разбира се, че водим разговорите и с Националния фронт за спасение на България. Тук вече има някои много деликатни моменти, които трябва просто да видим дали са преодолими. Не, значи, има няколко тънки момента, които просто трябва да ги прецениме. Аз съм не съм за тази мярка за национализация, примерно, да речем, която е за мен изключително опасна и е стъпка назад, защото това е към което ни бутат,
да,
в момента.
Това е послание, което по телевизия скат може да видим.
Не, аз смятам, че те разбира се, могат да го артикулират правилно и да обяснат, защото има технически начини, по които някои от компаниите, които създават проблеми, да не се стига до национализация, да бъдат притиснати да извършат. Да обслужват обществения интерес. Но, по-важното нещо е, за мен винаги най-много се е крадяло в държавните фирми. Това, че една фирма е държавна или частна, не гарантира дали няма да се краде или ще се краде. Гарантират го правилата и контрола. Трябва да има контрол и той да бъде на всички нива. Нещо, което за жалост не се случва в България. В България контрола като система не съществува, защото този, който държи сопата, който държи в момента, примерно, който е премиер, той на практика държи всички възможности и да се контролира, и да казва дали е добре, дали добре го прави и така нататък. Просто за разделението на властите не съществува в момента, за жалост. И това са големите критики от Европейския съюз.
А листите, разбирам, че е рано още да кажете предвид това, че още редите самата коалиция, но това, което е сигурно, че вие, вярно ли прочетах, няма да сте в листи. Или?
Няма да участваме в листи, защото вижте, аз казах, няма
в България
да бъда водач на листи. Аз ще бъда водач на битката за свободата на България, както винаги съм бил. И то не тогава, когато трябва да тичаме след хората, а тогава, когато трябва да ги поведеме. Защото видяхте как изведнъж се случи, така че много от тези, които водеха в феврари месец, се вързаха на най-голямата хватка на правителството. Партиите са лоши, обаче няма друг вариант, затова ще бъдем ние, но ние вие не допускате някакви други хора. Ние, в крайна крачка, ние поведохме тази битка, ние дадохме тон за песен и ние ще продължиме. В това можете да бъдете абсолютно сигурни, независимо от начина, по който се опитват хората да бъдат разделени и да се каже. Има два варианта. Или ще бъде комунизъм, т.е. национализация, или ще има диктатура на Бойко Борисов по-специално, или на всеки друг, който дойде. Аз, според мен, винаги има два очевадни бих казал, и един интелигентен избор. Интелигентният избор е веднъж за винаги българите да се обединят, да не се хващат на клишета и да могат да изметат тази партокрация, която в момента не им защитава интереса, а която в момента им ги разкъсва и ги кара да си режат пръстите, да се режат сами, да се самоубиват, да правят ритуални самоубийства, разширени самоубийства, както се казва, убийства, които убиваш семейството си, убиваш накрая себе си и да се палят. Как е възможно социолози да внушават, че след като всичко това се случва, може някой да повиши любовта си към този, който го е предизвикал да направи това? Ние може да сме постъпили глупово, но, господин Вълчев, ние не сме мазохисти. Българският народ не са мазохисти. Те не се роби, веднъж за винаги трябва да възстанат. И тези, които се опитват с технически хватки да ги изкарат от играта, ще бъдат жестоко излъгани с това си намерение, защото хората ще се дигнат и може да ги изтрепат с камъни, защото тези хора си позволяват неща, които наистина на хората им дойде до гуша. И не мога да разбера с какви очи една партия като ГЕРБ на цялата мизерия, на цялата ситуация в България, напрегната, натегната ситуация, отиват и ще правят едно тържествено откриване в бижуто на премиера. Първо, това не е бижу на премиера, защото не го е платил от джоба си, а го е платил с държавни пари. И второ, ние знаеме кои са партиите, които могат да извадят пари. Ние трябва да се бориме срещу тях, а не да се бориме те отново да се разправят помежду си.
Финалното изречение да е девиза на ГОРД за тия избори.
Бъдете горди, за да бъдат горди и вашите деца.
Слави Бинев, лидера на ГОРД, в студиото на седмицата.
Дарик.